Sahobalar hayoti. Qusam ibn Abbos roziyallohu anhu. Qusam ibn Abbos roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilari Abbos roziyallohu anhu ning o'g'lidir. Muaviya ibn Abu Sufyon xalifaligi davrida Said ibn Usmon bilan birga Mavrounnahr fathida qatnashgan. Samarqandda shahid bo'lgan. Qusam ibn Abbosning onasi Luboba Kubro, Ummul Fazl, mu'minlar onasi Maymuna binti Xorisning singlisi edi. Ul muhtarama Abbos ibn Muttalibga 6 o'g'il tug'ib bergan. Ular quyidagilar: Fazl, Abdulloh, Ubaydulloh, Qusam, Ma'ruf va Abdurrahmon. Aytishlaricha Qusam ibn Abbos uylaridan chiqib masjid tomonga yo'l olsalar, odamlar buni u kishidan taralgan muattar hiddan darhol fahmlashar ekan. Otalari Abbos Qusamni bolalik chog'larida erkalab o'ynatib bunday der ekan: Ey Qusamjon, ey Qusamjon, ey Qusam. Qalbi gullar atriga oshiq bolam, sen hali go'dak, vale lol aylading. Qancha sahro ahlini sohib karam. Qusam ibn Abbos bolaligidayoq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mehr ko'rishga musharraf bo'lgan. Bir kuni payg'ambarimizning ulovlariga minib Arofatdan qaytishlarida Fazl ibn Abbosni oldilariga, Qusam ibn Abbosni esa ortlariga mingashtirib olganlari rivoyat qilinadi. Yana bir rivoyatda esa bunday deyilgan: Bir kuni Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulovlarini minganlaricha o'ynab yurgan bir guruh bola orasiga kirib bordilar. Ular ichida Ubaydulloh ibn Abbos va Qusam ibn Abbos ham bor edilar. Shunda ul zot odamlarga: Manavini, ya'ni Ubaydullohni old tomonimga o'tkazib qo'yinglar, degan edilar. Uni payg'ambarimizning old tomonlariga o'tkazib qo'yishdi. Keyin Qusamni ko'rsatib, Manavini ort tomonimga o'tkazib qo'yinglar, degan edilar. Uni ort tomonlariga o'tkazib qo'yishdi. Rivoyat qilinishicha Ummul Fazl Luboba Kubro bunday degan: Ey Rasululloh, men bir tush ko'rdim. Unda ahli baytingizdan biri mening uyimda yoki bag'rimda emish. Shunda ul zot: Inshaalloh, Fatima bir o'g'il ko'rar ekan, unga g'amxo'rlik qilgin, dedilar. Keyin Fatima Husaynni tug'di. Rasululloh uni Ummul Fazlga topshirdilar. Luboba Kubro uni Qusam ibn Abbos emayotgan ko'kraklari suti bilan emizdi. Rivoyat qilinishicha Qusam ibn Abbos xalifa Ali ibn Abu Tolib roziyallohu anhu ning Makkadagi omili soliq yig'uvchisi bo'lib ishlagan. Abu Solih: Men Qusam ibn Abbosning bunday deganini eshitdim, deydi. Chin birodar dardingga hamdard kishi. Tark etar ul kez seni nomard kishi, kimki yoningda emas g'am chog'ida, ul birodar bo'lmag'ay murtad kishi. Qusam ibn Abbos tadbirli, saxovatli kishi bo'lgan. Hishom ibn Isom al-Kilobi bunday rivoyat qiladi: Men Qusam ibn Abbos ibn Muttalibning huzuriga tez-tez kirib, u yerda she'r o'qib turar edim. Bir kun odatdagidek Qusamning huzuriga kirish niyatida ichkariga qaragan edim, uning shohona zar chopon kiyib olganini ko'rdim. Shunda o'zimcha uning narxini 100 dinor deb baholadim. Keyin ortimga dahlizga qaytdim-da, u yerda 4 bayt she'r bitgach, Qusamning huzuriga kirib, duduqlana-duduqlana uni o'qishga kirishdim. Qusam bundan hayron bo'lib: "Ey ibn Isom, mendan ne sodir bo'ldi? Duduqlana yotirsan", dedi. Men unga: "Ey Rasululloh amakilarining o'g'li, men kecha bir tush ko'rgan edim. Hozir dilim o'sha bilan mashg'ul bo'ldi", dedim. Qusam: "Qanday tush ko'rding?", dedi. Shunda men bir bayt o'qidim: "Men Abu Ja'farni ko'rdim. Tush edi, yodda hamon. U menga kiydirdi bir shohona yangi zar chopon. Keyin u zar choponi yengi bilan menga "Beri kel", degan ma'noda ishora qildi. Yoniga bordim. "Buni egnimdan yechib ol", dedi. Men uni yechib oldim. So'ng qarasam, u zar chopon ostidan bir ko'ylak kiyib olibdi. O'zimcha uning narxini 50 dinor deb baholadim-da, Alloh taolo seni kambag'al qilib qo'yishimni istamagan shekilli. To'g'risini aytsam, tushimda bir ko'ylak ham ko'rgan edim-u, lekin unutibman dedim. Husam bu gapimni eshitgach, kulib g'ulomiga dedi: "Menga ikkita oddiy eskirgan kiyim keldir." G'ulom ikkita oddiy eskirgan kiyim keltirgach, Husam ikkalasini kiyib oldi-da, ustidagi qimmatbaho ko'ylakni yechib, uni ham zarchoponni ham menga in'om qildi. Qimmatbaho ko'ylak ham, zarchopon ham meniki bo'lgach, unga "Alloh seni kambag'al qilib qo'yishimni istamagan shekilli. So'z bilan erishgan yutug'im har qanday mukofotdan ajab tovurdir" dedim. Shunda Husam "Buni qanday tushunish kerak?" dedi. Men unga "Bundan buyon har safar tunda biror tush ko'rsam, tong otishi bilanoq uning ta'birini senga aytaman" dedim. Shunda u "Subhanalloh. Sen tunda bir tush ko'rasan-u, tong otishi bilanoq kelib meni shilib olasanmi? Demak, senga na shom, na Iroqning to'quvchilari chidash bermas ekan-da. Lekin yana shunday tush ko'rishing zarur bo'lib qolsa, faqat bir bor yozda va bir bor qishda ko'rgin. Basharti biz tayin qilgan vaqtdan tashqari yana bunday tush ko'radigan bo'lsang, u holda biz ham senga atab ana shunday bir tush ko'rib qo'yurmiz" dedi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilinishicha, Husam ibn Abbos yarador bo'lganida vafoti oldidan, tug'ilgan yerim vafot etayotgan joyimdan naqadar uzoq, Makkada tug'ilib, Samarqandda vafot etayotirman deb aytgan ekan. Al-Qatabi bunday deydi. Tafsir kitobi muallifi Abu Solih, "Biz hech bir ona o'g'illari qabrlarining Abbosiylardan bo'lmish Ummul Fazl o'g'illari qabrichalik tug'ilgan yerlardan uzoqligini ko'rmadik. Fazl Shomda, Abdulloh Toifda, Ubaydulloh Madinada, Husam Samarqandda vafot etdi. Ma'ruf esa Ifriqiyada o'ldirildi" deydi. Husam ibn Abbos dafn qilingan masjid devorlarida quyidagi yozuvlar bor edi. Said ibn Usmon roziyallohu anhu hijriy 43-chi, milodiy 662-chi yili Xorazonga kelib, Samarqand darvozasiga yaqinlashganlarida ortlaridan Husam ibn Abbos yetib keldilar. Shunda Said ibn Usmon Husam ibn Abbosni otlaridan tushirib, u kishiga izzat-ikrom ko'rsatdilar. Ul kishining tashriflaridan mamnun bo'ldilar. So'ng ikkalalari birgalikda Samarqanddan o'tib, Usroshona tomon yo'l olishdi. Sirakasga yetishganida to'xtab, bir necha kun turib qolishdi. Keyin Husam ibn Abbos vafot etdi. Said ibn Usmon va lashkarlar u kishiga janoza o'qishdi. So'ng Said ibn Usmon Husam ibn Abbosning tobutlarini shaharga jo'natdilar. Husam ibn Abbosning qabri Shohizinda me'moriy majmuida bo'lib ziyorat qilinadi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.